You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού με τη γνωστή λατρεμένη ομάδα του «Τι μας ξημερώνει», Μαρία Σφυρόαερα, την έχω μπροστά μου, απέναντί μου δηλαδή, και Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 8 Απριλίου. 8 Απριλίου, πήγα να πω 8 Απριλίου, δεν μπορεί να είναι, τώρα μπήκε ο Απριλίου. Όχι, έχουμε 8 Απριλίου. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, διότι έχω μια συμπαρουσιάστρια. Λέει, δεν θα μιλήσω, όχι, θα μιλήσεις, της λέω. Είναι η Σοφία Μπελτά, η οποία είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος, είμαστε μαζί στο Studio 4 και σήμερα είναι η παρεούλα μου και η παρεούλα σας.
Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
Έτσι.
Γιατί ξέρεις και πόσο σε θαυμάζω και πόσο σε
αγαπώ. Άντε καλέ.
Αλλά θέλω να σε δω εδώ, στην πράξη, στο ραδιόφωνο.
Λοιπόν, θα γυρίσει η Σοφία το μικρόφωνο. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η ολική έκλειψη ηλίου, Σοφία μου, και υπάρχει μια φρενίτιδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στο γεωγραφικό σημείο, όπως, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι.
Και νομίζω πειράζεται... σε εμάς δεν είναι κάτι
όχι, όχι,
να είναι εμφανές.
Τίποτα, τίποτα εμείς.
Ό,τι δούμε από τα social.
Ό,τι δούμε από τα social. Έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν φανταστικές φωτογραφίες. Είναι ελάχιστο ορατό από την Ευρώπη το φαινόμενο. Πάντως, είχαμε καλεσμένη την προηγούμενη εβδομάδα θα μου πει Μαρία Σπυρόαιρα το όνομα της, είναι μια εξαιρετική επιστήμονας που τη βγάζουμε συχνά, η οποία θα πάει και θα το δει και μας έλεγε ότι θα υπάρχει μεγάλη ελληνική εκπροσώπηση. Δηλαδή είναι διάφοροι επιστήμονες, διάφοροι... Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που κυνηγούν αυτές τις εκλήψεις και ταξιδεύουν, κάνουν απίστευτα ταξίδια για να το δουν. Είναι ένα απίστευτο φαινόμενο, δεν είναι?
Είναι ένα απίστευτο φαινόμενο και δεν είναι κάτι συχνό, οπότε αξίζει να το δεις.
Αξίζει. Κρίμα εμείς που δεν μπορούμε. Από το Τέξας λοιπόν ως το Μέιν, στις άκρες του Ατλαντικού, η Σελήνη ρίχνει για λίγα λεπτά τη σκιά της πάνω από εκατομμύρια Αμερικανούς που περιμένουν πώς και πώς. Νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη. Όχι, όχι. Είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε σήμερα και το νέο εγχειρίδιο της ελληνικής αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία. Σοφία, τα μέτρα που θα πάρουν και μάλιστα άμεσα μέχρι το Μάιο νομίζω, περιπολικά, panic buttons, χώροι διαμονής των θυμάτων, οι ενέργειες, βασικά ένας οδηγός για τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε κάθε στάδιο. Από τη στιγμή που μια γυναίκα καταγγέλει το περιστατικό βίας, τον κακοποιητή της, μέχρι το που θα πάει.
Σημαντικό ότι είχαμε και έτσι γρήγορα αντανακλαστικά.
Ναι. Κοίτα να δεις, όμως χάθηκε μια ζωή. Δεν έχει χαθεί μια ζωή. Πέμπτη γυναικοκτονία.
Δεν έπρεπε δηλαδή με αφορμή να συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό να κινηθούμε έτσι. Αλλά τι να πούμε, είναι πολύ δυστάρεστο, πάρα πολύ λυπηρό.
Έτσι. Τουλάχιστον ας γίνουν τα απαραίτητα βήματα. Ακριβώς. Να μην θρηνήσουμε κι άλλες γυναίκες.
Ακριβώς.
Και άκου τώρα κάτι να τρελαθείς. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί και όλες αυτές τις συζητήσεις, στο Μεσολόγγι ένας άντρας, πω να τον πω άντρα, δεν μπορώ να τον πω, ένας τύπος ξυλοκόπησε τη σύντροφό του με τι, Σοφία, με ένα τούβλο στο κεφάλι. Αυτό έγινε σήμερα, μετά από όλα αυτά.
Ρίστα Φέλη, πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ αυτό που συζητάω και με παρέες, γιατί okay, υπάρχει μια διαφορά στις γενιές και τα λοιπά. Συνέβαιναν πάντα όλα αυτά, τώρα τα μαθαίνουμε, τώρα είναι πιο άγρια τα πράγματα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Ναι, εγώ νομίζω, αλλά τώρα πρέπει να μιλήσουμε με ειδικούς, ότι συνέβαιναν πάντα και τώρα πραγματικά υπάρχει συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα, πάνω από τα social, δημοσιοποιούνται πράγματα που παλιά δεν τα μαθαίναμε, όμως έχει αγριέψει ο κόσμος. Κάτι γίνεται.
Κάτι γίνεται.
Και αυτή η περίπτωση τώρα στο παιδί, στην, ούτε θέλω να το πω, με το παιδάκι σε μια σχολική εκδρομή που κακοποιήθηκε από τους μαθητές του, αυτό ας πούμε είναι να τραβάς τα μαλλιά σου.
Δεν ξέρω όλα αυτά τα πολύ έντονα συναισθήματα, βίας, δεν ξέρω πού οφείλονται και όταν είσαι σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία...
Δηλαδή,
θυμάσαι εκείνο το περιστατικό που είχαμε δει στην Θεσσαλονίκη, νομίζω. Που...
Με τους οπαδούς. Α, λες
με. Που ήταν πάλι με παιδιά και το βλέπαμε στο TikTok να συμβαίνει.
Ναι.
Με τα χαμόγελα, με τα emoji που γελούσαν τα παιδιά.
Ναι,
γιατί ήταν κάτι αστείο, μάλλον για αυτά εκείνη. Δεν ξέρω.
Που είχαν βιντεοσκοπήσει ένα τρομερό ξυλοδαρμό.
Ακριβώς.
Ναι. Αχ, Θεέ μου. Okay. Έτσι και για να κλείσουμε αυτό το θέμα, 9 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και απειλής τέλος πάντων, μόνο στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
Σήμερα.
Σήμερα. Μια μητέρα πήρε την αστυνομία και έκανε και χρήση του panic button και λέει ότι φοβάμαι πως θα είμαι η επόμενη Κυριακή, αναφερόμενη στο κορίτσι που έχασε
στο Αναργύρους.
Στο Αγίου Αναργύρους, ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ αυτά είναι να πάμε σε πιο ανάλαφρα να γελάσουμε.
Πάμε.
Γιατί θα μου πεις, θα μιλήσω για χρέη. Γελάει κανείς για χρέη? Όχι. Αλλά όταν διαβάζεις τίτλο «Τα χρέη πνίγουν την οικογένεια της Kate Middleton», γελάς λίγο. Διότι σκέψου ότι αναφερόμαστε στην οικογένεια της επόμενης βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τους λυπηθεί σε σχέση με τα οικονομικά. Εξασφαλισμένη είναι και αυτή. Και η Μίτλετον και όλη τη οικογένεια να είναι καλά η γυναίκα.
Τι να πούμε εμείς. Και οι επόμενες γενιές.
Και οι επόμενες γενιές και όλοι και όλοι. Λοιπόν, λέει ότι η επιχείρηση της Κάρολ και του Μάικλ Μίτλετον, των γονιών δηλαδή, της Κέιτ Μίτλετον, χρεοκόπησε το 2023 και τα χρέη, άκου τώρα, ανέρχονται σε 300.000 ευρώ. Οκ. Okay. Νομίζω ότι θα τα καλύψουν. Με κάποιο μαγικό τρόπο κάτι θα βρεθεί και για αυτούς τους κακομύριδες. Σ' αρέσει η Φρίντα Κάλλο?
Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Σ' αρέσει, ε? Ναι. Έχεις δει την ταινία με η Σάλμα Χάγεκ ήταν πρωταγωνίστρια.
Ναι.
Είναι παλιά ταινία, αλλά κλασική. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Σ' αρέσουν και τα ντοκιμαντέρ?
Τρελαίνομαι για
και εγώ βλέπω πλέον σχεδόν αποκλειστικά ντοκιμαντέρ.
Καταρχάς θέλω να σου πω ότι όταν έρχεσαι, ας πούμε, στην εκπομπή,
ναι,
είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχω δει το τρέιλερ και λέω σήμερα το βράδυ θα το δω. Και έρχεσαι μετά στην εκπομπή.
Και το λέω όλο.
Και το λες όλο. Και λέω, τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό?
Spoiler. Λοιπόν, άκου, θα κυκλοφορήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο Φρίντα, το οποίο, γιατί είναι πολύ ωραίο και έτσι οι φαν της Φρίντα και όχι μόνο θέλουν να το δουν, γιατί έχει πλούσιο αρχαιακό υλικό. Δηλαδή βλέπεις τη Φρίντα σε διάφορες φάσεις της ζωής της. Από συναντήσεις, από στο Μεξικό, από διάφορα ταξίδια που έκανε.
Και πράγματα τα οποία δηλαδή μπορεί να μην έχουν δημοσιευτεί
ακριβώς,
ποτέ.
Ακριβώς, ναι. Και διάφορα βίντεο από την προσωπική της ζωή.
Ενδιαφέρον.
Δηλαδή ξέρεις, από το οικογενειακό της αρχείο. Και θα προβληθεί σε μια γνωστή πλατφόρμα, δεν πειράζει τώρα να την πούμε, την Amazon Prime. Και βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στα ημερολόγια, τις επιστολές, τα σημειωματάρια της. Άρα την ακούμε, δηλαδή θέλει να αποτυπώσει τη φωνή της και άκου τι είπε πριν από το τέλος. Λίγο πριν μείνεις, σου θυμίζω ότι η Φρίντα Κάλλο έφυγε στα 47 της χρόνια. Εξαιρετικά νέα, με τρομερά προβλήματα υγείας. Λοιπόν, είπε, δεν φοβάμαι το θάνατο. Πρέπει ωστόσο να αντιμετωπίσω το πικρό γεγονός ότι ακόμα και αν είχα πολλές ζωές να ζήσω και πάλι δεν θα ήταν αρκετές για να ζωγραφίσω όλο αυτό που θέλω. Ναι. Λοιπόν, θα το δω. Και αν σ' αρέσει η Φρίντα Κάλλο, να ρωτήσω αν σ' αρέσει και ο Νικ Κέιβ. ο οποίος έρχεται στην. Τώρα δεν ξέρω, είσαι και μικρούλα.
Ναι, αυτό είναι λίγο. Να σου πω.
Βέβαια, Νικέβη έχει θαυμαστές από όλες τις.
Έχω ανοιχτούς ορίζοντες και στη μουσική δεν έχω. Δεν είμαι κολλημένη, πώς να σου το πω.
Ναι.
Μου αρέσει να ακούω διάφορα και μου αρέσει να ξέρω και την ιστορία.
Ναι. Και ο τύπος τώρα, ο Νικέβη, δεν είναι τυχαίος. Είναι ένας τρομερός τύπος. Λοιπόν, έρχεται. Έχει πάρα πολλούς θαυμαστές στην Ελλάδα. Έρχεται, θα σου πω, στη στέγη, στην κεντρική στέγη της. Του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Mm-hmm. Θα σου πω πότε. Νομίζω ότι είναι. Λοιπόν. Είναι 1-2-3 Ιουνίου.
Okay.
Ναι. Βέβαια, νομίζω η προπόληση αρχίζει 12 Απριλίου. Και έχω την εντύπωση ότι θα εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα τα ειστήρια. Όχι, λίγο φώναξα, μου φάνηκε. Εγώ αυτόν που θέλω πάντως να δω αυτό το καλοκαίρι είναι το Lenny Kravitz.
Έλα, από το στόμα μου το πήρες. Αυτό θα σου έλεγα.
Ναι. Θέλω να δω το Lenny Kravitz.
Ναι, το περιμένω πώς και πώς.
Κι εγώ, το Lenny Kravitz. Έχω κλείσει και κάτι
άλλο. Και βασικά φέτος θα γίνεται χαμός. Coldplay, Lenny Kravitz.
Και οι Pulp έρχονται. Τώρα τους ξέρεις, τους Pulp είναι της δικής μου.
Δεν θέλω να σου πω
ψέματα. Είναι 90's, ένα τρομερό συγκρότημα της βρετανικής pop σκηνής. Ναι, είναι απίστευτη. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, τον κύριο Ιωάννη Σαμψονίδη. Γεια σας.
Γεια σας, κυρία Λιγερού.
Τι κάνετε, θέλετε να μιλάμε στον Ενικό, Νεφέλη. Και Ιωάννης, καλύτερα.
Εντάξει,
λοιπόν,
ναι.
Εμείς τώρα αρχίζουμε να μαθαίνουμε και να εξοικειωνόμαστε με έναν όρο, το οποίο τώρα θα προσπαθήσω να το πω και σωστά. Και διορθώστε. Διορθώσέ με, Ιωάννη. Woofing.
Πάρα πολύ σωστά το λοιπόν,
Woofing. Woofing. Να πούμε ότι ο Ιωάννης είσαι διαχειριστής της πλατφόρμας woof.gr και το Woofing, θες να μας εξηγήσεις τι ακριβώς είναι?
Θα ήθελα πάρα πολύ, και επειδή στους ανθρώπους μένουν οι ιστορίες, να μην είμαστε μόνο πηγές ανταλλαγής χρηστικών πληροφοριών.
Βεβαίως.
Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να αφιερώσουμε 3 ολόκληρα λεπτά χρόνου να πούμε πώς ξεκίνησε το Woofing 53 χρόνια πριν στην Αγγλία.
Mm-hmm. Ακούμε με μεγάλη προσοχή.
Και μέσα από αυτό θα δούμε και πώς και γιατί εξελίχθηκε σήμερα και έχει εξαπλωθεί σε 130 και χώρες.
Μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Πολύ ωραία.
Μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, το 1971 μία γραμματέας στο Λονδίνο, η Σου Κόπαρτ, είχε την ανάγκη να βρεθεί στη φύση. Το Λονδίνο ακόμα και τότε ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη. Η Σου είχε μεγαλώσει στην επαρχία, αλλά εκείνη την εποχή δεν είχε κάποια βάση σε κάποια αγροτική περιοχή και είχε την ανάγκη να βρεθεί για ένα Σαββατοκύριακο να πάει κάπου οικονομικά. Αρχίζω και βάζω τώρα κάποιες έννοιες μέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορείς να πας σε ένα ξενοδοχείο να μείνεις ένα Σαββατοκύριακο, αλλά θα σου στοιχίσει κάτι. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ήθελε να πάει λοιπόν κάπου οικονομικά, δεύτερος παράγοντας με καλή παρέα. Και το τρίτο και βασικό, το οποίο στοιχειοθετεί και, τον πυρήνα της οργάνωσης αυτής, είναι ήθελε να βιώσει την βιολογική καλλιέργεια, η οποία τότε είχε αρχίσει να ξεκινάει στην Αγγλία. Σκέφτηκε λοιπόν να βρει έναν τρόπο να τα συνδυάσει και τα τρία μαζί και είχε την ιδέα να καλέσει κάποιους ανθρώπους, δύο φίλους της τότε στην αρχή, και να πάνε για ένα Σαββατοκύριακο σε μια φάρμα στο Σάσεξ, γύρω μια μισή ώρα περίπου νότια του Λονδίνου, να, αφού συνεννοήθηκαν βέβαια πρώτα με τον ιδιοκτήτη της φάρμας, με πρωτόγωνα μέσα που υπήρχαν τότε, δεν υπήρχαν ίντερνετ και όλα αυτά. Λοιπόν, κανονίσανε, πήγανε στη φάρμα, βοηθήσανε τον άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη δηλαδή, τον αγρότη που είχε τη φάρμα, σε ό,τι είχε να κάνει αυτός σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μείνανε το βράδυ το Σάββατο εκεί, φάγανε μαζί, γνωριστήκανε, περάσανε ωραία, γελάσανε, παίξανε, νιώσανε ξανά παιδιά και κοντά στη φύση και γυρίσανε αναζωογονημένοι όλοι πίσω στο Λονδίνο. Αυτό λοιπόν ήταν η απαρχή του γουφ στον παγκόσμιο χάρτη. Αυτή η ιδέα.
Και πώς προέκυψε το γουφ, τα οποία είναι...
Το γουφ λοιπόν τότε, εντάξει, όταν πρωτοξεκίνησε το γουφ, είχε την έννοια του working weekends on organic farms. Mm-hmm. Σήμερα όμως το έχουμε απλοποιήσει και το λέμε you are welcome on organic farms.
Μάλιστα. Ωραίο.
Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε λοιπόν η ιδέα αυτή. Είχε τεράστια ανταπόκριση στους αστούς, διότι όλοι έχουν, πολλοί τέλος πάντων άνθρωποι έχουν την ανάγκη να βρεθούν στη φύση οικονομικά, επαναλαμβάνω,
να αποφορτιστούν,
λοιπόν, να αποφορτιστούν με καλή παρέα και να δοκιμάσουν και να φάνε βιολογικά προϊόντα. Λοιπόν, ακούγεται παραδεισένιο και είναι, λοιπόν, σαν ιδέα. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα μέχρι σήμερα. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι με τα σύγχρονα μέσα πλέον που έχουμε, αυτό το πάντρεμα ανάμεσα στους επισκέπτες ή φιλοξενούμενους στις φάρμες που έχουν αυτή την ανάγκη ανά τον κόσμο και τους τοπικούς, θα τους πω αγρότες ή οικοδεσπότες προσωρινά, αλλά θα εξηγήσουμε λίγο παραπάνω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δέχονται όλους αυτούς τους επισκέπτες. Η σύνδεση λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα δύο γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσα από κάποιες πλατφόρμες από το ίντερνετ, όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν σε κάθε χώρα του κόσμου αντίστοιχες πλατφόρμες, οι οποίες τώρα σιγά σιγά ενοποιούνται και όλα, σε μερικά χρόνια θα υπάρχει μόνο μία κεντρική. Προς το παρόν σε κάθε χώρα λοιπόν υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία φιλοξενεί, δίνει δηλαδή χώρο να προβληθούν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να δεχτούν στο χώρο τους επισκέπτες, και τους ονομάζουμε οικοδεσπότες, γουφ οικοδεσπότες. Στην Ελλάδα έχουμε γύρω στους 90. Και μέσα από το ίντερνετ βλέπουν αυτά τα προφίλ άνθρωποι από όλο τον κόσμο, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και κανονίζουν να βρεθούν σε αυτές τις φάρμες, ας το πούμε, που βέβαια, να ανοίξουμε μια παρένθεση, μην φανταστούμε τίποτα μεγάλες φάρμες, συνήθως είναι μια οικογένεια με δύο κατσίκες, έτσι, και ένα κήπο ή μερικά δέντρα, ας πούμε, ή ένα μποστάνι. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι μεγάλες φάρμες, γενικά δεν είναι μεγάλες φάρμες. Σπάνια δηλαδή, στο δίκτυό μας τουλάχιστον, υπάρχει μια μεγάλη φάρμα. Λοιπόν, και γίνεται λοιπόν αυτό το πάντρεμα και τελικά οι άνθρωποι έρχονται, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Αν διαβάσουμε τις κριτικές στο site θα δούμε απίθανες κριτικές και εμπειρίες, δηλαδή βιώματα, reviews όπως τα λέμε σήμερα, από το πώς πέρασαν οι άνθρωποι αυτό το χρόνο που έμειναν στην Ελλάδα σε μια φάρμα, σε έναν οικοδεσπότη γουφ δηλαδή. Που αυτός ο χρόνος μπορεί να ποικίλει από μια-δύο εβδομάδες μέχρι και μήνες. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν woofing για μήνες.
Μάλιστα.
Τα συνόψισα, γιατί ξέρω πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος.
Όχι, ραδιόφωνο, πάρα πολύ.
Τα συνόψισα όσο μπόρεσα γρήγορα, για να μείνουμε για λίγο σε ερωτήσεις πιθανές.
Να ρωτήσω κάτι. Στην Ελλάδα, ας πάμε τώρα στην Ελλάδα. Τι ανταπόκριση, πόσα χρόνια μετράει έτσι, η επαφή του κόσμου με το woofing?
Δεν είμαστε πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
Είμαστε από τους πιο φρέσκους.
Είμαστε από τους πιο φρέσκους, θα έλεγα, ναι. Γι' αυτό και δεν έχουμε πολλές φάρμες αναλογικά, δηλαδή με το δυναμικό της χώρας, που εντάξει είμαστε μικρή χώρα, αλλά έχουμε όμως, στηριζόμαστε στον αγροτικό τομέα. δεν έχουμε πολλές φάρμες. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, στη Γαλλία, σε μια χώρα δηλαδή η οποία είναι σε πληθυσμό, πόσο να πούμε, ξέρω εγώ, να πούμε 6 φορές η Ελλάδα σε πληθυσμό. Mm-hmm. Οι αγρότες, οι οικοδεσπότες τέλος πάντων της ΓΟΥΦ είναι 20 φορές περισσότεροι από ότι εδώ. Αντί μόνο 6 φορές.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι.
Έτσι, η αναλογία δηλαδή χώρας πληθυσμού και οικοδεσποτών είναι πολύ μεγαλύτερη στη Γαλλία, αλλά η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία όντως είναι πολλά χρόνια στο γούφινγκ και έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα από πίσω. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μόνος μου στη διαχείριση της ΓΟΥΦ. Βέβαια τώρα σε πολύ λίγο, μέσα σε επόμενες 20 μέρες, μπαίνουν άλλα 2 άτομα να με βοηθήσουν για να κάνουμε μια, ας το πούμε, εξέλιξη της ΓΟΥΦ στην Ελλάδα.
Τι είδους άτομα επικοινωνούν μαζί σου και ενδιαφέρονται, από οικογένειες, από singles, δηλαδή υπάρχει, βλέπεις συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων ή όχι?
Σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μεμονωμένοι ταξιδιώτες, έτσι, είναι singles, το μεγαλύτερο ποσοστό. Όμως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που είναι 2 φίλοι ή ζευγάρι και κάπως λιγότερες περιπτώσεις που είναι οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά.
Και εξήγησες και νομίζω ότι το κατάλαβα σωστά, ότι πέρα από τις διακοπές και το να απολαμβάνεις τα ωραία και τα καλά της βιολογικής, έτσι, του κτήματος και όλα αυτά, βοηθάς, συμβάλλεις κι εσύ.
Ακριβώς, η σωστή λέξη είναι βοηθάς και σε καμία περίπτωση εργάζεσαι, επειδή δεν έχεις καμία σχέση εργασιακή με τους ανθρώπους αυτούς, ούτε υπάρχει κάποια ιεραρχία. Όποτε θες πας, όποτε θες φεύγεις, για λόγους καλής πρόθεσης και σωστής διαχείρισης, αν τελικά χρειαστεί να φύγεις από μια φάρμα, ενημερώνεις τον άνθρωπο μερικές μέρες νωρίτερα, αλλά δεν είσαι δεσμευμένος απέναντι σε τίποτα. Είναι λοιπόν μια βοήθεια, ακριβώς αυτό, με κύρια έμφαση στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Δηλαδή, δεν κάνεις σχεδόν ποτέ κάτι μόνος σου, πάντα υπάρχει κάποιος από πάνω σου ο οποίος σε βοηθάει, σε καθοδηγεί για να μάθεις. Πάνε νέα παιδιά, τα περισσότερα είναι από πόλεις, θέλουν, έχουν όνειρο να φτιάξουν μια δικιά τους φάρμα κάποια στιγμή, οπότε πάνε να μάθουν, να δούνε, να πάρουν ιδέες, να δούνε πώς γίνονται κάποια πράγματα, να έχουν μια εμπειρία, να ρωτήσουν ζωντανά τους οικοδεσπότες ποια είναι τα προβλήματα του να κάνεις ένα τέτοιο εγχείρημα. Και επομένως έχει πολύ ζωντανό, πολύ δυνατό, πολύ και ζωντανό, ναι, το εκπαιδευτικό χαρακτήρα όλη αυτή η εμπειρία.
Και φαντάζομαι ένας Έλληνας πολύ εύκολα θα μπορούσε να πάει στην Ευρώπη, έτσι, που να κάνει ένα ταξίδι και να γυρίσει διάφορες φάρμες κάνοντας γούφι.
Ακριβώς
έτσι. Δεν χρειάζεται να περιοριστεί μόνο στην Ελλάδα.
Όχι, μα η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες δεν ταξιδεύουν για κάποιο λόγο στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Mm-hmm. Που οι ντόπιοι, ας πούμε, οι Γάλλοι πάνε στη Γαλλία για γούφινγκ, οι Άγγλοι πάνε στην Αγγλία, οι Αμερικάνοι σχεδόν αποκλειστικά στην Αμερική. Βέβαια, εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγαλύτερες χώρες και ίσως και άλλη νοοτροπία και άλλες δυνατότητες, δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Πάντως, ο Έλληνας δεν κάνει γούφινγκ στην Ελλάδα.
Ιωάννη, πιστεύεις ότι όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, ξέρεις, στις πόλεις, με τις δουλειές, με το άγχος, με αυτή την έλλειψη πρασίνου, αυτό το. Στραφεί το ενδιαφέρον του κόσμου στο γούφιν και επίσης είναι και δύσκολα οικονομικά ο περισσότερος κόσμος. Δυσκολεύεται να κάνει διακοπές για πάνω από 4, 5, 6, 7 μέρες το χρόνο. Άρα θα στραφεί, γιατί οι συνθήκες θα το. Έτσι, ξέρεις.
Ναι. Επειδή το γούφιν είναι στην πραγματικότητα ενεργητικές διακοπές και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν τις διακοπές, ειδικά στη χώρα μας, ως μια εικόνα παθητικών διακοπών.
Τύπου κάθομαι στην παραλία και δεν κουνάω το χεράκι μου.
Ακριβώς. Ακόμα και τα νέα παιδιά. Γι' αυτό, λόγω αυτής της κουλτούρας που έχουμε, είναι λίγο πιο δύσκολο. Θα πάρει, ας το πούμε, για να είμαστε αισιόδοξοι, λίγο παραπάνω χρόνο. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Γιατί η ανάγκη, ναι, μεν υπάρχει, όπως πολύ σωστά, Νεφέλη, το περιέγραψες.
Ναι.
Αλλά δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε απλά διακοπές. Διότι η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να σηκώσεις τα μανίκια σου. Δηλαδή θα βοηθήσεις, θα σκάψεις, θα κλαδέψεις,
θα
ποτίσεις, θα αρμέξεις, θα χτίσεις, γιατί έχει να κάνει με μυκολογικούς τρόπους χτισήματος που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά εγχειρήματα σήμερα.
Ναι.
Θα μάθεις για την αηφόρο ενέργεια, πώς μπορούμε να φτιάξουμε μικρές μονάδες αηφόρου ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες ή διάφορα άλλα πράγματα. Είναι πάρα πολλά τα αντικείμενα γύρω από την αηφορία και τη βιολογική καλλιέργεια. Αλλά σε όλα, σίγουρα, θα πας μόνο αν έχεις πραγματικό ενδιαφέρον να μάθεις. Γι' αυτό είπα ότι τελικά το εκπαιδευτικό κομμάτι είναι αυτό που είναι το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν θα πάει κάποιος ο οποίος απλά θέλει να κάνει διακοπές.
Ναι,
αυτονόητο. Ναι.
Λοιπόν, να πούμε ξανά την πλατφόρμα, ενώ το πώς έρχεται σε επαφή κάποιος μαζί σου.
Το έχουμε απλοποιήσει τόσο πολύ πλέον που καταντάει τόσο εύκολο να γραφτείς.
Ναι.
Η πλατφόρμα λοιπόν είναι 2W, 2O και F, woof λοιπόν, .gr. Με το που θα μπει κανείς στην πλατφόρμα του δίνεται κατευθείαν η επιλογή να γίνει μέλος είτε ως οικοδεσπότης είτε ως woofer, ως επισκέπτης δηλαδή. Και από εκεί και πέρα προχωράει και μέσα σε λίγα κλικ, με ένα συμβολικό κόστος, βέβαια πρέπει να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Υπάρχει ένα συμβολικό κόστος, το οποίο για τους οικοδεσπότες είναι 19 ευρώ το χρόνο. Και για τους woofers ξεκινάει, αν είναι μόνο ένα άτομο, 29 ευρώ το χρόνο.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν καθαρά συμβολικά νούμερα, τα οποία δεν είναι ούτε το κόστος μιας διανυκτέρευσης, ας το πούμε, για έναν woofer, που θα πήγαινε κάπου να μείνει, σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιοδήποτε κατάλημα. Λοιπόν, άρα είναι καθαρά μια συμβολική αποζημίωση για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα, τα διάφορα που υπάρχουν κυρίως για την πλατφόρμα, η οποία μπορεί να μην φαίνεται, αλλά από πίσω έχει απίστευτη δουλειά.
Ναι.
Με πάρα πολύ κόσμο που εργάζεται για αυτήν. Και να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποια, να βάλουμε στην άκρη κάποια χρήματα, διότι κατά καιρούς κάνουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και οργανώνουμε δηλαδή εκδηλώσεις που σχετίζονται με φάρμες, με μικρά φεστιβάλ στην Ελλάδα, με διάφορα πράγματα τα οποία και τώρα μπορούμε να πούμε ή κάποια άλλη φορά.
Θα το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Σίγουρα θα βρούμε ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Το woofing το καταλάβαμε, μας άρεσε και νομίζω ότι όσοι μας ακούνε, κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον θα το βρήκαν εξαιρετικά εγωιτευτικό. Ιωάννη Σαμψονίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νεφέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο για το woofing.
Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια.
Flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there.
Επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην εκπομπή τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο η Ναφέλη Γερού. Και
Τώρα θα σας κάνω έναν ήχο. Είναι ένα βιβλίο αυτό που ακούτε. Γιατί έχω την τεράστια χαρά ως φαν του Πέντρο Αλμοδοβάρ να κρατάω το τελευταίο του βιβλίο, Το τελευταίο όνειρο. Αυτός είναι ο τίτλος. Κυκλοφορεί από τη Διόπτρα. Και έχω την ακόμα μεγαλύτερη χαρά να καλησπερίσω τον άνθρωπο που έκανε τη μετάφραση του βιβλίου αυτού και είναι πάρα πολύ έμπειρη. Η Μαρία Παλαιολόγου έχει κάνει τρομερές μεταφράσεις και πάρα πολύ χαίρομαι που δεχτήκατε να είστε σήμερα στην εκπομπή.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ χαίρομαι.
Πραγματικά έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά στις μεταφράσεις. Είστε πάρα πολύ έμπειροι. Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία σας. Πέντρο Αλμοδοβάρ. Αλμοδόβαρ, με διορθώνει η Μαρία Σφυρόερο.
Ναι.
Συγγνώμη,
ναι.
Μαρία μου, κάνει ισπανικά η Μαρία. Είναι... λοιπόν, ναι. Τον αγαπάω ως σκηνοθέτη, θα τον θαυμάσω και ως συγγραφέα.
Κοιτάξτε, ο ίδιος το ξεκαθαρίζει στον πρόλογό του και στο τελευταίο του κομμάτι, αυτό κείμενο, ότι όχι, δεν είναι συγγραφέας, είναι ένας παραμυθάς. Και ότι η ζωή του, η γραφή του και η κινηματογράφησή του μπλέκονται, ανακατεύονται, μπερδεύονται. Και είναι μια, αυτή είναι η κατάσταση, ένα state of being, ας πούμε, στο οποίο βρίσκεται εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Μια διαρκής κατάσταση, έτσι, πώς το λέμε αυτό, το μεγαλώματος, με ενηλικίωσης.
Κυρία Παλαιολόγου, είναι βιογραφικό? Έχει στοιχεία βιογραφικά, τα διηγήματα αυτά?
Ταινίες του,
τα πάντα. Του, δεν είναι. Βέβαια.
Τα πάντα είναι βιωματικά, αυτοβιογραφικά. Στον πρόλογο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να κάνει κάποιος τη βιογραφία του ή να κάνει αυτός μια αυτοβιογραφία, και θεωρεί ότι τα κείμενα αυτά τον περιγράφουν θαυμάσια και
όπως
και
τη ζωή του
και την τέχνη του.
Όπως και ταινίες του.
Και καλά κάνει ο άνθρωπος, όπως τα λέμε.
Ναι. Πώς το προσεγγίσατε εσείς το βιβλίο αυτό? Χαρήκατε? Ήταν μια από εσάς πρόκληση, έτσι? Τον αγαπάτε ως σκηνοθέτη? Τον έχετε παρακολουθήσει?
Κοιτάξτε, θυμάμαι τον εαυτό μου να βγαίνει από το σινεμά μετά από το Ματαδόρ.
Και εγώ το θυμάμαι αυτό.
Ρεκομμένα τα πόδια.
Και εγώ το θυμάμαι αυτό. Το πιστεύετε ότι και εγώ μπορώ να θυμηθώ που ήμουν, με ποιον ήμουν και τα συναισθήματα που ένιωθα μετά
σε ένα
από
σινεμά κάπου στην πλατεία Βικτωρίας, που ήταν, δεν θυμάμαι σε τι απλά, στα Πατήσια. Υπήρχε ένα σινεμά εκεί, στα Πατήσια. Δεν θυμάμαι.
Ναι.
Μου είχαν κοπεί τα πόδια, βγαίνοντας από εκείνη την ταινία.
Ναι, ναι. Οπότε πώς ήταν το να καταπιαστείτε με αυτό το βιβλίο του? Ήταν σαν να έχετε μια μορφή διαλόγου μαζί του? Πώς είναι?
Διαλόγου γιατί... όχι, αλλά με ξένησαν τα κείμενα. Δηλαδή, δεν είναι συγγραφέας ο Αλμοδόβαρ.
Ναι.
Όχι. Αλλά σε αυτό το βιβλίο, σε αυτά τα κείμενα, βρίσκουμε όλη του την ουσία.
Mm.
Βρίσκουμε τις ταινίες του, βρίσκουμε τους σπόρους. Εδώ είναι όλα.
Μάλιστα. Ναι.
Και έχει δίκιο όταν λέει ότι αυτή είναι η αυτοβιογραφία μου, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
Ναι.
Όταν δηλαδή στο κείμενο όπου... Όχι, δεν θα το πω γιατί είναι spoiler. Ποιο είναι το κείμενο με το Βαραβά και τον Ιησού.
Mm-hmm.
Η κατάληξη αυτού του κειμένου είναι Αλμοδόβαρ 100%. Όταν περιγράφει θυμάστε η τελευταία του ταινία ποια ήταν, αυτή με την Πενέλοπη Κρούς ως μητέρα του, ήταν το Δόξα
την
και...
είδα, δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο.
Αίμα και σαν, πώς το λέγανε, αίμα και
θα το και βρω
δόξα,
τώρα θα
δόξα
το
και αίμα, πώς το λέγαμε στα ελληνικά.
Λοιπόν,
εκεί στην τελευταία σκηνή, αν θυμάμαι καλά, είναι η Πενέλοπη Κρούς ως μητέρα του, ας πούμε, σε μια μεσαυλή της Μάντσας. Αυτό περιγράφεται εδώ σε κάποιο από τα διηγήματά του. Περιγράφονται πολλά πράγματα αλλιώτικα. Πολλά από αυτά δεν έχουν γίνει ταινίες, όπως αυτό με τον... αυτό το φοβερό, το διαβάσατε, πώς το διαβάσατε το βιβλίο. Σε αυτό το κείμενο η ιεροτελεστία του καθρέφτη.
Ναι.
Εκεί δεν κυριολεκτικά δεν εκμηδενίζει τη θεοκρατία της εκκλησίας. Τρία πράγματα, τρεις άξονες έχει ο Αλμοδόβαρ. Τα χρόνια του, τα παιδικά, στο κολέγιο αυτό το θρησκευτικό, τη Μαδρίτη και τις νύχτες της. Θα τον έχετε δει σε κάποια βίντεο, ντυμένο γυναίκα με ένα μικρόφωνο στο χέρι να ουρλιάζει.
Ναι.
Και
Και τι άλλο είναι, είναι η Μαδρίτη, είναι και
η μητέρα και η... δεν είναι ένα κεφάλαιο. Η μητέρα γενικά, όχι η μητέρα του.
Η δικιά του η μάνα.
Η δικιά του η μάνα. Είναι, η σε όλες τις πρωταγωνίστρες είναι η δική
ναι,
του μάνα.
Είναι η δική του η μάνα.
Περιγράφει και στο βιβλίο αυτό το θάνατό της. Και τον, το πώς...
περιγράφει την ορφάνεια του, την πρώτη την μέρα ορφάνια. Της ορφάνειας του. Περιγράφει του πώς ένιωσε. Είναι ένα από τα τρία κείμενα ημερολογιακού τύπου.
Πόνος και δόξα είναι ο τίτλος της ταινίας που ψάχναμε.
Πόνος και δόξα.
Πόνος και δόξα. Ναι. Λοιπόν, του 2019. Έτσι,
ωραία, αυτή με τον, με τον πατέρα, το Θεό.
Ναι, 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 το Θεό.
Το Θεό, τι να λέμε τώρα.
Τι να λέμε τώρα.
Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο. Λοιπόν, αυτά και ο πόθος, και ο πόθος, ο πόθος. Ελδεσαίο λένε την εταιρεία παραγωγής, ο πόθος. Αυτός τα κανονίζει όλα, από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί καταλήγουν. Αυτά.
Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι είναι ο τίτλος «Το τελευταίο όνειρο» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ήταν εύκολο το ταξίδι, γιατί και για σας, όπως ένα συγγραφέας, είναι ένα ταξίδι, μια γένα σχεδόν, μια κοίηση, το βιβλίο, ένα βιβλίο. Εσείς έτσι το προσεγγίζετε, τη μετάφραση ενός βιβλίου. Είναι και σας ένα επίπονο ταξίδι, επώδυνο, που έρχεται τη λύτρωση. Πώς το βιώνετε?
Θα σας πω το εξής. Η μετάφραση είναι μια δημιουργική διαδικασία οπωσδήποτε. Όμως η καλύτερη στιγμή της είναι η επαφή με τον επιμελητή. Εκεί αποκαλύπτονται όλα τα, πέφτει φως στα σκοτεινά σημεία, εκεί γίνεται η κουβέντα, εκεί λύνονται όλα τα προβλήματα και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και μέσα από τη δική σας την εκπομπή την Ανδρομάχη τη Γεωργιάδου, η οποία ήταν εκπληκτική και είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για μένα της μετάφρασης. Όταν έχει τελειώσει τη μετάφραση και παίρνεις στα χέρια σου τις διορθώσεις του επιμελητή.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Εκεί αρχίζεις πια να κουβεντιάζεις με τον επιμελητή, να μπαίνεις μέσα στο κείμενο, όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο βαθιά, μέχρι να μπει η τελευταία τελεία. Η μετάφραση είναι μια δουλειά για δύο.
Για δύο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
Οφείλουμε πολλά πράγματα στους επιμελητές μας. Όσο πιο καλοί είναι οι επιμελητές, όσο πιο απαιτητικοί είναι, τόσο πιο καλοί γινόμαστε εμείς οι μεταφραστές.
Εσείς έχετε κάποιοι συγγραφείς, τώρα δεν ξέρω αν ο Αλμοδόβαρ ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, επικοινωνεί με τους μεταφραστές.
Έχει λίγο... Ναι, βέβαια. Δύο-τρία πράγματα που τον ρωτήσαμε φυσικά απαντήθηκαν. Ασφαλώς.
Είναι οικείος, είναι αυτό, ή έχει μια ομάδα ανθρώπων.
Δεν μιλήσαμε με τον ίδιο.
Είναι, έχει και αυτός μια ομάδα ανθρώπων γύρω του. Έτσι,
βέβαια,
και
έχει μια ομάδα ανθρώπων γύρω του. Πώς θα προλάβει να τα κάνει όλα αυτά?
Έχετε αγαπημένη ταινία? Μπορείτε να ξεχωρίσετε μια αγαπημένη ταινία του?
Ναι, η Κίκα μ' άρεσε. Αυτή που θεωρείται η χειρότερη ταινία.
Α, η Κίκα. Ναι, δεν θεωρείται. Θυμάστε? Βεβαίως, γιατί εγώ τις έχω δει όλες.
Ο θεωρεί ότι είναι η χειρότερη ταινία του. Λοιπόν, η πιο αποτυχημένη.
Ναι.
Πιθανότατα να έχει δίκιο. Αλλά εμένα ο χαρακτήρας αυτή, καλά, η Βικτόρια Μπρίλ ήταν συγκλονιστική. Όπως πάντα δηλαδή, γυναίκα.
Ναι.
Αλλά ναι, μου άρεσε αυτή η ταινία. Πάρα πολύ. Έχω γελάσει πάρα πολύ με τον Αλμοδόβαρ.
Ναι.
Έτσι. Και όχι μόνο γελάς και προβληματιστεί και αυτό το χρώμα και η εξαλωσύνη του άλλαξαν τη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, βέβαια.
Άλλαξαν τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, τον τρόπο που βλέπουμε τους δίπλα μας, τους απέναντί μας, τον εαυτό μας, τον εαυτό μας.
Τον εαυτό μας. Και αυτός ο ερωτάς του με τη Μαδρίτη πάντως. Γιατί είναι έρωτας,
είναι
η αγάπη, η
μίσος.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι σπουδαίο να αναδεικνύει ένας καλλιτέχνης την πόλη του, τη χώρα του. Και το έχει κάνει με έναν τρόπο μαγικό. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, ξανά το τελευταίο όνειρο. Πέντρο Αλμοντόβαρ, Παρία Παλαιολόγου Μετάφραση, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ γεια πολύ. Σας.
Λοιπόν, ότι πάρα πολλοί Κινέζοι έρχονται κάθε χρόνο να επισκεφτούν τη Σαντορίνη, το ξέρουμε. Μάλιστα κάνουν και οργανώνουν μαζικούς γάμους. Μαζεύονται 100-150 άτομα και κάνουν γάμους. Ότι έφτιαξαν στην Κίνα τη δική του Σαντορίνη, δεν το ήξερα. 1 δις ευρώ του στοίχησε, κάτι λίγο. Και προσπάθησαν να αποτυπώσουν αυτή την ομορφιά, τη μοναδικότητα της Σαντορίνης. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το κατάφεραν. Τέλος πάντων, σε μια επαρχία της Κίνας, το Γιουνάν, θέλησαν να φτιάξουν μια μικρογραφία του νησιού των Κυκλάδων για να έχουν γεύση Ελλάδας λίγο πιο κοντά τους. Είναι σαν ένας ορεινός οικισμός, λέει, ονομάζεται Πολιτεία του Νταλή. Είναι ένα μεγάλο θέρετρο με πολυτελή ξενοδοχεία που θυμίζει Σαντορίνα. Σαντορίνη, μα αν δεν βλέπεις αυτό το Αίγυπτο, τη θάλασσα τώρα, τι Σαντορίνη. Okay, βλέπω διάφορες φωτογραφίες. Σοφία, βλέπεις κι εσύ?
Εγώ το διάβασα αυτό σήμερα.
Το διάβαζες, βλέπεις. Έλα μωρέ τώρα, δεν μπορείς τη Σαντορίνη να την κοπιάρεις.
Όχι,
εδώ,
δεν γίνεται.
Όχι. Εντάξει, έκαναν την προσπάθειά τους, το ένα δεις, okay. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Λοιπόν, έδωσε μια σπάνια συνέντευξη η χείρα του Patrick Swayze, η Λίζα Νιέμι, πώς να την πω, δεν ξέρω. Σε ένα podcast, το Amy and TJ podcast. Α, ξέρεις τι είναι αυτή, δύο, η Amy and TJ podcast. Είναι δύο δημοσιογράφοι που κάνανε, θα πω στο NBC, μπορώ να κάνω λάθος, μία πρωινή εκπομπή και έκαναν σχέση μεταξύ τους, ενώ ήταν και δύο παντρεμένοι, χώρισαν και τους έδιωξε το δίκτυο, το τηλεοπτικό δίκτυο, γιατί υποτίθεται ότι απαγορεύεται να κάνει σχέση. Βέβαια ήταν ισότιμη, δεν είναι ότι, ξέρεις, με τον εργοδότη κτλ. Τέλος πάντων. Και κάνουν τώρα το δικό τους podcast, το ζευγάρι αυτό. Σε αυτούς λοιπόν έδωσε η σύζυγος του Patrick Swayze και είπε ότι ήταν, μιλάει για την αρχή της σχέσης, ότι ήταν λίγο έτσι, το μάτι του έπαιζε. Θες να σου πω ότι έχω διαβάσει διάφορα για αυτήν,
ναι,
από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του Patrick Swayze, ότι ήταν σκληρή μαζί του και ότι και την περίοδο της αρρώστιας του προς το τέλος τον απομόνωσε, δεν μπορούσαν να τον δουν, να τον επισκεφτούν, ότι είχαν, μέχρι και την είχαν καταγγείλει για κακοποίηση.
Αυτό ήθελα να πω.
Το θυμάσαι και σε αυτό?
Εγώ δεν το είχα, όχι, αλλά καταλαβαίνω από αυτό που λες ότι...
Ναι.
Ίσως δεν ήταν η τρυφερότητα και η αγάπη, είχε πάρει άλλες διαστάσεις αυτή,
ναι,
η σχέση.
Ναι, δεν ξέρω. Κανείς τώρα δεν μπορεί να. Και έχει φύγει τόσα χρόνια και αυτός, ακόμα. Ναι. Κρίμα και αυτός,
κρίμα.
Πόσα χρόνια.
Κρίμα.
Να. Το πιστεύεις ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής?
Και ταξιδεύω τώρα με Έρος Ραμαζώτη, δεν θέλω να σε πληγώσω. Είσαι κι εσύ, είναι και ο Έρος.
Λοιπόν, να σου πω, να καληνυχτήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για την ακρόαση. Σοφία Βαλτά. Έτσι.
Έτσι και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Γιώργος Κοβός. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε κάθε μέρα και αύριο 10 η ώρα. Πάντα από το πρώτο πρόγραμμα. Ήταν η εκπομπή του μας ξημερών. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Not sure I understand.